e lumja nën Tereze, flaka e dashurisë. Të gjuste nderuar, vijoj me rubriken ton të përdiqme radiofonike kushtuar të lumës nën Terezes.
Sot, përmes një oratet saj që kemi shkputur për këtë rast, e lumja nën Tereza në mëson përmes meditimit e kundërimit të ungjillit të njohim nga afër figurën e mësuesit e shëlbuesit hynor, Jezu Krishtit. Në këtë, më së miri në ndihmon Shën Maria, nëna qillore, po ja si u shkruan nën Tereza si motrave të veta misionareve të dashurisë.
Kush është Jezusi për mua? Jezusi është fjala më shruar. Jezusi është buka jetës. Jezusi është flija e gozhduar në kryqëpër mëkatet tona. Jezusi është flija e flijuar në meshën shejt, për mëkatet e botës dhe të mijat. Jezusi është fjala për të thënë, është e vërteta për të treguar, është rruga ku duhet ecur. Jezusi është drita për të ndezur, është jeta për të jetuar. Jezusi është dashuria për të dashur, është gëzimi për të ndarë me të tjerët. Jezusi është flija për të ofruar, është paqja për të dhënë, është buka jetës për të ngrënë. Jezusi është i urrituri për të ushqyer, është i eturi për të ngopur me ujë. Jezusi është i paveshuri për të veshur, është i pastrehi për të marrë në shtëpi, është i smuri për të mjekuar, është i braktisuri për të dashur.
Përpiquni të bëheni dashuria Jezusit, mëshira Jezusit, prania Jezusit për njëri tjetrin dhe për të varfrit të cilve u shërbeni. E gjithë kjo do të bëhet e mundur nëse rrini afër Shën Marisë, nënës Jezusit dhe nënës sonë. Ajo do t'ju udhëheq dhe do t'ju mbroj dhe do t'ju ruaj vetëm për Jezusin.